Tohle je Sales Booster, váš zdroj informací k B2B marketingu a sales procesům. Vítejte.
Dobrý den, startuje další díl podcastu Sales Booster. Naším dnešním tématem je B2B obchodník jako ohrožený druh.
A pozvání sem k nám přijal Petr Pouchlý. Petře, ahoj.
Ahoj.
Petr dělá B2B sales v Court of Moravia a mentoruje startupy v oblasti B2B obchodu a stará se o to, aby malým, progresivním a dynamickým firmám fungovalo získávání nových zakázek. Možná ale, Petře, protože přece jenom v tomhle prostředí už se pohybuješ poměrně dlouho, tak mohli bychom začít třeba nějakým klidně historickým pohledem. To znamená podívat se na to, jak ten B2B sales v tvých očích se třeba vyvíjel, řekněme, posledních několik dekád zpět.
OK, já to teda zkusím stáhnout spíš na B2B sales tady v Čechách, protože si myslím, že to je jako hodně důležitý. A ono to souvisí s, řekl bych, manažerským rozvojem a vůbec trhem vzdělávání tady. Protože v 90. letech, kdy jsem přišel, řekněme, kapitalismus a ten západ, tak spousta a západní vlastník nebo nějaký jako dedikovaný CEO věděl, že tady to s úrovní managementu a tím pádem ani toho salesu není nějak extra bohatý, tak se věnovalo docela hodně rozvoji a vzdělávání. Taky ta loajalita průměrného zaměstnance byla tou dobou jiná a díky tomu se sem dostali různý tréninky a školení celého jakoby obchodní strategie, celého obchodního cyklu. Přebírali jsme to hodně od Němců, od Švýcarů, od Rakušáků, prostě kde se dalo, ale byli v tom za A relativně kapitál a za B fokus té organizace. A v nultých letech potom jako nastal jakýsi vákuum, kdy ty velký západní šéfové se vrátili zpátky domů. Převzal to jako řeknu lokální management, nebo i zahraniční management, ale řekl bych trochu jako druhýho řádu. A malinko se na ten rozvoj a vzdělávání jako pozapomnělo. A tam, kde ten sales už byl dobře nastavený, nějak frčel a ostatní do toho zaučil, a tam, kde ne, tak jsme se dostali lehce na sucho. A s tím se zkombinovaly dvě věci. Ta první v roce 2008-2009 přišla hospodářská krize, která zasadila i v tom anglosaském světě tomu tradičnímu obchodu trochu jako, to tradičnímu B2B obchodu trochu ránu. A vlastně začali razit, tenkrát byla obří studie od CEB, kteří to potom tlačili v roce 2010-2011 jakýsi něco, co nazvali formou konzultačního prodeje. Jo? To, že ten obchodník už není jenom prodejce, ale že teda opravdu jako rozumí tomu produktu a hledá přidanou hodnotu. Mantra, která dneska bych řekl, že už je nám tady aspoň na papíře jasná, ale přeci jenom v tom anglosaském světě to byl hodně boom. Právě mi přišlo 2009-2010, řekl bych ten Challenger Sale, který vlastně navazoval hodně na metodu spin, byl takovým jakýmsi etalonem. A oni taky k tomu měli triviální výzkum v tom CBčku. No a akorát blbé je, že mezi tím zhruba, a to taky souvisí s hospodářskou krizí, tady pochcípali MBAka v Čechách. Respektive jako spousta MBA škol nebyla dál ochotná platit licenci, zmizely z toho peníze, taky se trošku zprofanovalo, že MBA titul je jako takový vysokoškolský titul pro lidi, co prostě nemají na to vystudovat státní školu. A bohužel samozřejmě, jako neříkám, že všechny ty MBA programy byly dobrý, to neumím posoudit a bylo by to nefér říct, ale ztratilo se tím kus toho praktického managementu, kde ten B2B sales přeci jenom měl nemalou část právě v té provázanosti toho procesu a cyklu. No a tyhle ty věci v kombinaci dohromady mi vedou k tomu, že dneska, když už se vůbec někde má šanci obchodník jako naučit být obchodníkem, na což není zatím stále žádná škola pořádná, a přiznejme si, že jako vlastně chytat to z praxe nevždy má ta organizace šanci a vůbec ochotu ty nováčky zaučovat. Takže je to takové jakési dědění z otce na syna, akorát tam na to není prostě čas. Takže ty šikovní obchodníci, kterým to tak nějak jde, řekněme přirozeně to obchodování, se časem ten proces princip nějak doučí. Ti méně šikovní, byť by vlastně konzultanční obchodníci byli třeba dobrý, jo, kdyby dostali trochu prostoru, tak ti z toho samozřejmě vyhoří a odpadnou. A pak to vede ke smutku na všech stranách.
Takže to vlastně chápu, že ten start v těch 90. jsme měli víceméně dobrý, nebo šli jsme tím správným směrem, nastartovali jsme to dobře, šli jsme s tím jako vzděláváním, který vlastně tady chceme dělat, ale nějak nám to postupně umírá. A já tam jako trošku vidím, že tam jako trošku jako ryba smrdí od hlavy, a že ono to je jaký trošku jako v základu toho sales managementu, že to zase se potýkám já, a když tak mi to vyvrať, že prostě není ten správný jako sales management, že vlastně tohle taky neexistuje. Jak vlastně řídit ten obchod? A když nevím, jak mám řídit obchod, tak jako, jak mám řídit ty obchodníky, jak je mám vzdělávat, co s nimi mám dělat, jak s nimi mám pracovat. A my se hlavně spočítáme v tom, a to se k tomu vrátím, a možná to je jako do diskuze, že vždycky přijdeme a říkám, hele, oni mi ty obchodníci ten kšeft přinesou. A jako sami, jakože ho přinesou sami. Jakože je nějak neodřídíme, ale že vlastně ten B2B obchodník se stává tím jako své spásným všim a potom se divíme, že to tak není. A teď mi to, když tak mi to vyvrátí, jestli to tak není.
No, to je jako velmi trefný. Samozřejmě vychází to předně z role, že manažer by nějakým způsobem měl rozvíjet své podřízené, když budu mluvit formálně, nebo své kolegy, což se jako neděje ani ve spoustě ostatních oborů. Upřímně za to, ono je to hlavně tím, že jako je běžným zvykem, zvlášť u středních a větších firm, že manažerem se stává často někdo, kdo prostě býval dobrým obchodníkem, nebo býval dobrým technikem, nebo býval dobrým prostě projekťákem, produkťákem, a tak jsme ho jako povýšili a stal se manažerem. Jo? A jak říkám, a tady teď chybí ten mezikrok toho roku nebo dvou, kdy si člověk dostuduje tu vošku s titulem MBA na to, jak reálně dělat management. Díky tomu, že moc takových jako alternativ neexistuje, tak vlastně jako to dělám, jak umím. Jo? A do toho samozřejmě druhý průšvih je, že takový ty veřejně dostupný paperbackový knihy jsou jako při vší úctě motivační cinty, ale že by v tom jako člověk našel reálný pracovní sešit, prostě nějaký drill, něco podle čeho se to může naučit, to v nich není. Jo? Jako logicky, spoustu těch paperbackových knih píšou lidi, kteří nechtějí, aby se z té učebnice někdo něco naučil. To ani není učebnice, to je inspirativní kniha a jejich cílem je prodat knihy, aby potom mohli za drahé peníze buď dělat masterklasy, anebo teda někde moudře vystupovat na pódiu za drahelové. Takže k tomu jako napíšou knížku, jenomže potom je problém, když prostě posledních 15 let tyhle ty paperbackové knihy jako dominují tomu trhu potenciálně samovzdělávání, že už pak jako nezbývá prostor kudy. Takže ono nejenom, že chybí ten jako sales management, chybí vlastně i to, když člověk sám chce a nemá odkud, a do třetice nám stále ještě nejde, a to upřímně za to v těch 90. letech ani nebyl trend a od té doby, kdo by ho sem přines, nám ani nejde to pomyslný bourání sil, to stavení mostů, to, že jako obchod není opuštěný a že je potřeba byl provázaný na produkt, na strategii, na marketing, ale i vlastně jako na kasťák, na nějakou celou prostě práci s zákazníkem. A to jsou často úplně mystické věci. Jo? Tam jako bohužel ten obor, řeknu, customer experience je strašně mladičkej. Tady jestli i v České republice jsou 3-4 studia nebo nějaký konzultačky, co se tomu věnují, a to je celý. A ty prostě mají 5-10 lidí, takže to jako nepokryje ani smykem potřeby a ani českýho průmyslu na to všech ostatních oborů.
Ono to je asi... Vracíme se k tomu jako nazpátek. Mně připadá, že pořád jako ten obchod, a vlastně to možná přitahuje i ty lidi, kteří do toho obchodou, jsou pořád jako vnímaný v těch jako očích těch, já jsem s tím setkal jako hrozně, protože jsem ten obchod jako dělám, že jsou jako ty kafičkáři, víš, jakože chodí na tu kafi, a že vlastně to může dělat skoro, neříkám, že každý, a teď možná, jestli se to pořád jako takhle vnímá, jestli to tak je, nebo není, ale že prostě ten zbytek té firmy je takhle jako bere, oni jedou za tím klientem, něco mu tam jako řeknou, a že ten vlastně ten salesák nemá ani vlastně, když to řeknu, v té hierarchii, tý statuse v té společnosti, záleží, jaká to je společnost,
jako odpovídající roli, myslíš?
Přesně tak, jako odpovídající roli. Nebo tak to na mě nikdy působí, možná působilo, a možná to tak není.
Je braný jako kafíčkář prostě.
Tak tady se přiznám, že opravdu, jako tohle mi, mně tohle přijde, že už se trochu jako zlepšilo. Takhle, bohužel stále nálepka obchodník není nic, na co by byl člověk extra hrdej, jo?
Tak jsem to myslel, no.
Co vnímám já, je spíš to, že strašně hodně lidí ve firmě se bojí, když jim ta organizace řekne, všichni bychom měli být součástí obchodního procesu. Tam se jako hodně často ty lidi vyděsejí a řeknou, ježišmanko, to ne já. Jako za prostě je to otázka jakési důstojnosti a integrity, a za B je to obava z toho, nedej bože, bych musel někomu zavolat a něco mu vnutit. Jo? Tohle je spíš ta, jako bych řekl, zažitá představa toho, jako řeknu, neodbytného obchodníka, který něco vnucuje na sílu. Jo? Což v podstatě kdokoliv, kdo dělá B2B sales nějakou dobu a řekněme je v tom alespoň jako průměrně úspěšný chápe, že tak není. Jo? Že vlastně jako dobrý obchodník hledá, komu tím svým produktem nebo službou může prospět. A OK, tam už potom nastává nějaký jako někdy i tvrdý obchodní boj, ale že by jako B2B obchodník ztrácel čas snažit se vnutit něco klientovi, který to teď nepotřebuje nakoupit, to není prostě prodej na vánočních trzích. Jo? To jako v tomhle tom se změnilo, ale fakt je, že ty obchodníci jsou vnímaný takhle trochu skrz prsty. Nicméně, co mi nepřijde, je, že by jako ostatní si nebyli vědomi důležitosti toho obchodníka. To naopak si myslím, že se jako hodně změnilo, že hodně ten mladý biznis, co vidím fakt jako startupy nebo mladý firmy, jako chápou, že ten obchod jako je potřeba. Jo, blbý je, že se do něj pak nikomu nechce, anebo že někdo věří, že ho třeba nahradí jako automatický výkonnostní marketing. To je věc jiná, jo, ale jako že by někdo řekl, obchodníky nepotřebujeme, nebo jsou to jenom kafíčkáři, to si myslím, že to už se trochu jako vytratilo.
Paskyvý.
Jak stejně jako takový to vnímání, že u managementu hraní golfu je vlastně jako primárně fun. Myslím si, že dneska spousta těch lidí chápe, že hraní golfu je v podstatě gamifikace obchodní schůzky a jakože je to prostě nějaká společná aktivita. A troufnu si říct, že zvlášť teď jakoby v době za mě jako dobrý, jo, vyostřený diskuze kolem jako mýtu a vůbec mužské a ženské role ve společnosti už prostě víc frčí jít raději na golf, než jít prostě někde za prostitutkama, což v těch 90. a 0. letech byla hned ta druhá alternativa ke golfu, když už se znali ty lidi trochu líp, že jo?
Já jsem nastupoval do obchodu v roce 2008 a vždycky ty obchodníci starý mi právě říkali od té době, co bylo před rokem 2008, tam se tohle změnilo, opravdu, tam se změnila ta doba, my připravali vždycky ty zlatá loď a co se tam všechno dělo, co z nás začalo předtím, co se dělo všechno předtím. A
je to tak, podívejme se jenom na statistiku, kolik pokrachovalo nevěstinců v nejbližší blízkosti Lehman Brothers po tý, co to padlo, že jo? Jako no kidding, no kidding.
Jasně, já tomu věřím. A teď se vrátíme k jedným věcí, kterou jste tam naznačil. A to říká, že mladý firmy si dneska jako vlastně vnímají tu důležitost toho B2B obchodu, nebo ty startupy, nebo ty začínající firmy, že chápou tu důležitost obchodu. Ale umí s tím pracovat? Moje zkušenost zpětně. Vezmu si toho, jsem mladá firma a najednou si najmu vlastně 2-3 B2B obchodníky a čekám, že mi to všechno jako zachrání. Je to ta cesta, protože moje zkušenost je taková, že to většinou končí špatně a možná se to podaří na druhý, třetí pokus.
No, to je jako takhle, samozřejmě otázka je, na základě čeho toho obchodníka beru. Buď ten obchodník B2B obchod dělat umí, řekněme, že rozumí i tomu prostředí, v případě těch mladých startupů to může být ICT nejčastějíc, ale hodně často jsou to třeba přesné technologie, nebo jako přesná výroba, nějaká, já nevím, biologie, chemie, nanotechnologie a tak dále, takže jako tento spektrum je široký. Jo. Ten obchodník a priori si myslím, že nemusí rozumět až tak jako do hloubky tomu, co prodává, jako musí samozřejmě o tom produktu vědět hodně, ale upřímně za to dneska už se ten obchod nedělá v jednom, jako tady v těch úzce specializovaných segmentech, takže ten obchodník je spíš tím facilitátorem obchodního procesu, tím, kdo přivádí ty správní experty za správnými experty ke stolu, ten, kdo samozřejmě potom kolem toho dělá jako ty faktický papírový, NDAčkový, podpisový věci, ten, kdo udržuje toho klienta vlastně, než se vůbec tomu stolu ty specialisti dostanou, což jsou jako měsíce. A ideálně někdo, kdo samozřejmě spolupracuje se zbytkem organizace na nějakém celkovém renomé té organizace. Jo. Ale v tomhletom gardu, když vemu člověka, který je zkušený a umí dělat B2B obchod, tak i mě jako startupu může pomoct. Otázkou bývají love. Protože samozřejmě ty B2B obchodníci, co ten B2B obchod opravdu umí dělat, tak už jsou zvyklí na nějaký standard. Jo? Taky z pravidla jim prostě není 25 a nemají se jako po tátovi, jako když jdou dělat finančního poradce. Takže jako prostě už ten míč a půl ročně zblajznou, když vezmu celkový náklad organizace, který často v jejich případě obsahuje třeba nějaký, já nevím, vůz nebo nějaký jakoby nadstandardní benefity. Což si ne každý startup může dovolit. Pak je tam ta druhá rovina, to je to prodávání z nadšení, to znamená, nemám jakoby k tomu prýma jako našlápnuto, neumím dělat vlastně ten dlouhej ocas, ten dlouhodobý prodej, ale mám to nadšení toho zakladatele, vlastně s investory nebo primárně s lidmi, kteří mě uvádí do toho velkého světa, se domluvím, protože ty si kupují moje nadšení, moje know-how. A pokud mi potom tady ten investor, a to si myslím, že je jeden jako za mě z dobrých prvků investičních skupin, že vlastně jako nasazují často do těch startupů ty zkušenější a lepší toho B2B obchodníka od nich, jo? Že jim to vlastně pomůže rozjet, že je to naučí, tak tam ku podivu ta geneze nějak je, ale samozřejmě ne každý je součástí nějaký velký investiční skupiny a už jsou to spíš seedový prachy než presídový prachy, takže v tom presídu jako to nezbývá, než to fakt utáhnout nějak na kouzlu otce zakladatele, kde je tam potom úskalí, kdy nastává ten moment předávání někam dál a tam já si jako myslím, že co si ten majitel teď nevychová, to nemá. Jako líheň tam venku za ní nikdo neudělá, a nebo to bude drahý. Takže jako tam osobně jsem zastáncem toho vychovat si to v rámci té organizace a prostě počítat s tím, že to je jako dvouletý časový investment, kde si v podstatě beru toho nového obchodníka sebou všude a prostě on mi dává zpětnou vazbu, učí se a postupně jedem. Jestli si takhle vychovávám 2-3 lidi za ráz nebo jednoho, už je pak jenom otázka jako míry škálovatelnosti.
Ono teda, ale promiň, Petře,
tam vidím tenhle krok. Jo.
Ono, když se tady bavíme o tom, o té výchově těch obchodníků, jestliže trvá třeba 2 roky, než se ukáže, jestli ten člověk opravdu je třeba dobrý nebo ne, nebo ta investice, jak si o ní mluvil, trvá třeba 2 roky, tak bych měl udělat pravděpodobně jakožto třeba otec zakladatel, co možná nejvíc pro to, aby se trefil do správného člověka. Podle čeho ty by ses třeba rozhodoval, když si toho obchodníka tak nějak jako vychováváš?
No hele, jako podle čeho já bych se rozhodoval, jsou 2 zásadní věci. Ta první je, že si řeknu, jaký typ obchodníka chci a když bych si z veškeré škály dovedností, vlastností a schopností měl vybrat, tak si vlastně postavil, teď řeknu HRový pojem, kompetenční model. Řekl jsem si, jaký kompetence, to je nějaká kombinace schopností, volných vlastností, ochoty a samozřejmě toho tvrdého technického know-how. Nemyslím o produktu, myslím jako o prodeji. Vlastně chci, co je pro mě entry level, kam se ten člověk má za rok nebo za 2 posunout a tohle mu ukázal a řekl, hele, toto chci, tady máš vydefinovanou tvoji roli, sem chci, aby si se za ten rok nebo 2 posunul a když mi řekneš, že tomu rozumíš a seš ochotný se tam posunout, tak jako já osobně bych tomhle neváhal, tady máš psychodiagnostiku, shodou okolností to CEB, o kterém jsem mluvil, dneska už jsou koupený Gartnerem, jo, někdy od roku 2019, ale oni vlastně mají jednu z opravdu propracovaných jako psychodiagnostik na různý role, mimo jiný na tu obchodní, ale vlastně ono není důležitý, jestli mají psychodiagnostiku pro tuhle obchodní roli nebo tamtu obchodní roli. Oni mají psychodiagnostiku pro nějaký kompetenční model a ty, když prostě víš, co chceš za typ obchodníka, tak ho podle toho poměříš, jestli ti tam zapadá nebo nezapadá. Ty testy už se dají jako občurat velmi špatně. Tady se bavím o testech, který je třeba 40-letou tradici a projde ti 1 700 000 lidí ročně. Jo? Nemyslím testy, že jako lokální 3 kamarádi z vejšky taky udělali psychodiagnostiku a proženou tím jako 500 lidí ročně a řeší to podle barev nebo zvuku ptáků.
Ano.
Tady se fakt bavím o jakoby sofistikovaný metodice, který třeba jsou na tom trhu 3-4 takovýhle jako velký hráči, který se tomu fakt věnujou. Jo? A tímhle bych nechal toho obchodníka, ostatně u nás ve studiu tím necháváme projít každýho člověka i jako jenom potenciálního kolegu, abychom věděli, jestli tam ten potenciál je nebo není. Jo? A pokud ten člověk má učící křivku, má proto nějaký dispozice a zároveň je schopen otevřeně jako hovořit o tom, co nikdy nebude, protože nikdy nebude dokonalý a je fér to prostě vědět a je ochotný na tom makat, já osobně do něj ten čas jako rád investuju. Ostatně stalo se to již mockrát. A nejbližší kolegyně, která neví vlastně vůbec nic, má chuť pracovat a skvěle jí vyšly statistiky, nastupuje zítra. Takže jako sám se tím řídím již roky a funguje to dobře. U větších organizací to samozřejmě, jako na to je třeba celý nějaký HR department nebo nějaký business partner, ale opět musí mít z čeho vycházet. A pokud já neumím jako organizace vydefinovat, jaký typ obchodníka nebo jaký typ obchodního manažera chci a jako, dle jaké metodiky se prostě u nás jede, no tak jsem v pasti. Hmm. To pak můžu vybírat opravdu jak papoušek z krabičky podle toho, jestli se mi CVčko líbí nebo nelíbí. No ale je to past.
On ten základ je vlastně to, že když jsem tam malá společnost a ty jsi to říkal krásně, tak bych měl pro mě jako chápat ten, jako jak se ta hra hraje. Jo? A protože pokud nechápu, jak se ta hra hraje, tak vlastně s tím nemůžu jako přistupovat. A ty z tvý zkušenosti popsal jsi jako krásný proces, já naprosto s ním jako souzním, ale kolik z těch firm, který dneska jako znáš, víš a procházejí ti ty startupy v ruce, ruce, o tom takhle jako přemýšlí. Protože já mám pořád jako, hele, pořád mám jako ten jako dojem, že prostě že ty otcové zakladatelé se chcou většinou z toho obchodu jako stáhnout, protože ho nechcou úplně jako dělat a najednou tam řeknou, hele, a dělej to B2B obchodníku, ale podle mě v seedový fázi to vůbec nemůže jako fungovat.
Ne, a tam je jako zásadní problém, že pokud se otec zakladatel chce z čehokoliv stáhnout, jakože mě to nebaví, nebo já to nechci dělat, tak to je první krok jako highway to hell, jo. Hmm. Jako obecně u jakýhokoliv biznesu. Pokud jako majitel organizace, jako ten jako první tažný pes, nejsem schopnochotnej po celou dobu tam být kdykoliv schopen si převlíct montérky a jít na floor, jít prostě do první linie a prostě jako makat jako kdysi před 10, 15, 20 lety, tak to ty lidi poznají a cítí, že už jsem se přestěhoval do slonovinové věže. A jako začne se mi rozpadat ta kultura vevnitř, pokud to opravdu není dobře vydefinovaná role se správní radou, lidma, co to převzali a je tam jako dobře vyřešený nástupnictví. Ale v té firmě prostě vždycky musí být někdo, kdo jako určuje to tempo. A jako majitel, který chce jako vycouvat dřív, než ta organizace byla někomu plně předaná, to je highway to hell. Jako to je obecně a jedno, u čeho to je. A to je jedna věc. A druhá věc, jako pro Bůh zakládat firmu a být tý úzký skupině těch otců zakladatelů, nemusím být vždycky jenom jeden, je jako obří zodpovědnost a vlastně jako hledat, co nebudu muset dělat z důvodu, že mě to nebá, je prostě jako, to je dětský, jo, to jako je něco, co upřímně za to generace našich otců by jako vůbec nepochopila, že je takhle někdo schopný uvažovat. Jo, jako ty biznismeni, který pak zlížíme k těm paperkovým knihám, který jako mezi jsou 30-40 let biznesu, tak ty opravdu úspěšní řeknou, jestli zítra bude potřeba, já půjdu prostě do účtárny, já pojedu rozvážet věci autem, já pojedu udělat to, jako samozřejmě budu potom steklý, že to někdo neudělá, že to někde vypadlo, ale nehrozí, že bych řekl, jo, to už je pod mojí úroveň, jo, což svým způsobem trochu říká, já už nechci dělat B2B sales, když není nikdo jiný, kdo by to převzal. To je jako za mě výmluva. A je to problém. A mimochodně ten druhý problém je, a to je HR, jo, to je vlastně správa vůbec jako toho týmu a lidí dovnitř, protože to je bohužel jako kompetence, která upřímně vzato v mnohých, zvlášť skandinávských zemích, se třeba jako probírá už za střední školy, kde pracuju na týmových projektech, dělám nějaký teamwork, učím se s těmi lidmi pracovat, pracuji s jejich potřebama. U nás jako je to zanedbaný a samozřejmě, jako teď budu zlej, ty HRový školy, to je ještě tragičtější, byť existují na rozdíl od těch obchodních, ale to je v podstatě jako té Marie Terezie, jo? A to je fakt zlý, protože tvrdá personalistika je něco jiného než rozvoj týmu, rozvoj organizace skrze lidi. A tady taky chybí naprosto, jako kam se to jít učit. Nutno říct, že na rozdíl od toho obchodu přeci jenom ty možnosti jsou o fous širší, ale zároveň jako HR je prostě popelka každý organizace. Jo. To je prostě takový ty poslední v řadě, což, a omlouvám se, že to řeknu, říkám to z plný pozice přiznaného feministy, je často problém toho, že to je jediná ženská ředitelka. Jo. V té sausage party nějakého jako boardu nebo nějakého vedení. A tím pádem malinko se tomu nevěnuje ta pozornost a kde by se to pak naučili. A u těch malých firem same problém a bohužel ani ten obchod často, a už vůbec ne to HR, nejsou součástí startupových inkubátorů. Tam se prostě opravdu jedou sales pitche, value proposition canvasy, lean canvasy, business model canvasy, ale vlastně jede se tam tako, jako v dobrém, jo, no je to potřeba, ale jede se tam vlastně ta show toho, umět to prodat investorovi v PowerPointu.
No, mně to jako připadá jako stejně, taky to jako zacházím, ale vlastně se tam neučí, a to myslím, že pro tyhle jako lidi, kteří tam jsou, se vlastně neučí ta samotná exekuce toho rutinního biznisu, že to prostě není o tom, že si budeme každý den, a tam si myslím, že dochází k tomu jako záchvěvu, o kterém se bavíme, že si myslí, že ty, když se oni chcou jako stahovat, takže se budou řešit jako strategický jako věci. A oni budou řešit tu strategii a budou se dívat dopředu, ale tady jde vlastně o tu rutinnost toho biznisu, který se neustále musí nějakým způsobem jako opakovat. A je to nikdy prostě nějakým způsobem nudný. Není to ten PowerPoint, nestojím pořád ty stage, nepíčuju, nevyhrávám soutěže, ale prostě musím se vrhnout do biznisu a tam já vidím, že to je ten jeden z desíti, který to ten udělá z těch startupů, tak se stává úspěšný. Tý devět právě se trošku dostane do té bubliny a žije v té jako startupový bublině.
Což je možná trochu o tom, že ten úspěch prostě stojí na té aktivitě v tom salesu.
No, tak úspěch stojí na té aktivitě, tečka. Skoro by se dalo říct, že na tweet by bylo, když si nechceš umazat ruce, nezakládej firmu, jo. Že Jako o tom to je. A ano, umazat si ruce znamená i se umět prodat. Jo? Jako moje oblíbené heslo v tomhle je, když neprodáš, zdechneš. Jako prostě bez obchodu se nehnu. Můžu mít sebelepší nápad, sebevětší ideu. A upřímně za to, když už neumím prodávat, tak aspoň potřebuji být ten 1000% nadšenec, no který mu ta druhá strana řekne, no, sice moc jakoby nevěřím, že víte, co děláte, ale věřím tomu, že to nakonec dotáhnete zdárně do konce. Kupuju vaše nadšení. Ono upřímně se to dělají ti investoři, že se podívají na ten tým a kupují vlastně ten tým, protože často ten první startupový nebo šestý startupový nápad chcípnou. Ale pokud ty lidi jsou schopnochutní spolupracovat, pivotovat a makat na sobě, tak to je to, do čeho jako investor často jako v té pre-seed fázi trochu sázím. Jo, krom teda toho, že sázím na to, že některý z nich přežije, jo, když ty ostatní pochcípají. Ale kupuju lidi primárně. Myšlenek je spousta. Lidí, co jsou schopní pracovat, je málo.
Možná, Petře, nějak poslední věci nasměřovat. A to je vlastně, když si představím, že jsem jako mladý, jako B2B obchodník, nebo se budu rozhodovat jako pro obchod. A pro mě to je těžký, že se už jako říkám, že jsem mladý, ale dobře, tak zkusme si to představit, ale jsem ten jako 20-letý nadšenec a chci se naučit jako ten B2B obchod, protože bych tam k tým směrem jít. Tak ty jsi říkal, a já s tím jako souhlasím a potvrzuju, že tady není kde, ale za tebe jsou nějaký, já nevím, knihy, jsou nějaký kurzy, cokoliv, i v zahraničí, kde se to může vzít, nebo to je prostě nonsens a musím natrefit na dobrýho obchodního ředitele, když to řeknu, který má jako ten přesah a vlastně mě to jako naučí?
No, jako na českém trhu bych rozhodně vsadil na to, že jako se nechám zaměstnat prostě na 5 let někde jako padavan nějakému obyvanovi, který ten sales umí dělat, ať už jako sales manažer, nebo můj jako senior guru obchodák. V korporaci mám výrazně větší šanci než někde jinde. Tam se to naučím a odtam jdu. To je teď bezpečnější cesta. Jo? Těch prostě aspoň 4-5 let tomu vrazit, abych si vyšlapal tu pozici do té seniority v rámci organizace, která najednou trochu přidrží ochranná křídla a je zvyklá trénovat. Co se týká jako tréninků, tady jsou samozřejmě nějaký tréninky v rámci otevřeného trhu, ale dílčích dovedností, jo? Jako, což je super, ale nedá mi to celý ten rámec a nevyšejpuje to země obchodníka. A i ty nejsou třeba úplně levný pro začínajícího. A zpravidla už lepší salesový tréninky na míru ušitý mají ty organizace, ty větší. Jo? Mají už tam nějakou rutinu a dáno. Za mě, kdybych jako opravdu měl jako říct jednu knihu na proces, tak to je asi Whale Hunting od Barbara Weaver Smithový a nebo teda ten Challenger Sale, ale ten moc člověka naučí obchodovat, jenom mu tak jako srovná trochu mířidla, ale jako je to taky pěkná kniha, jo. A potom opravdu se chytit, zvlášť když je mi 20 něco, fakt někoho, komu řeknu, hele, já se to chci naučit, prostě 5 let ti tady budu padavanem, prosím, nauč mě a pak mě nechý do světa jako tovaryše. A vlastně jako by zapomenout na kilo a káru hned po nástupu a prostě jako postupně se učit. Já jako samozřejmě vidím to trochu zkreseně kres sebe, protože já jsem taky 12 let procházel korporátem a postupně jsem vždycky do šikma se propasíroval vejš a vejš až prostě k mezinárodnímu obchodu a pre-salesu. A děkuju za ty příležitosti všem svým jako manažerům, ale jako vždycky v tom byla prostě ta ochota něco nového se naučit, jo? Snažit se z toho urvat jako co nejvíc. A často využít i toho, že třeba kolegové byli starší a líní a na mě tím zbylo trochu víc prostoru na nějaký jako placený tréninky, protože ten budget samozřejmě vždycky je omezený, ale někdy zjistíte, že jste na něj sami, stačí si říct. Takže tohle je za mě jako, to je jezevčí cesta, jo, kterou já bych volil. A fakt nevím, jak, co bych teď doporučil jako za školu, protože no, opravdu...
Myslím si, že ne. Myslím si, že jako za mě to popsal velmi dobře. Já jsem si podobnou cestou vlastně prošel sám a je to podle mě tímhle způsobem asi v tuhle chvíli, jak jsme tady, tak si myslím, že to je možná nejlepší a nejistější cesta, jak se stát dobrým B2B obchodníkem.
To jednak a druhá, ještě dodám to B, který nezaznělo a za mě úplně stejně esenciálně důležitý. Díky aspoň 5 letům práce v nějaké korporaci si zažiju, jak to vůbec v té firmě funguje. A samozřejmě, když se potom snažím něco prodávat B2B, tak to není o jednom point of contact. Jo. To je prostě o jakoby navázání kontaktu s tou organizací a já vlastně, když nerozumím tomu, jaký jsou potřeby té organizace, která je často větší než náš startup, když chcem být v B2B, tak jako přiznejme si, v B2B salesu není to ani tak o doručení skvělé služby, jako je to spíš o skvělém odstranění všech obav nákupčího, jo. Jakože jako ty organizace, když nakupují velký od malejch, tak co potřebují rozptýlit, jsou strachy. Že neví, co ta malá firma dělá, že krachne, že už tu nebude, že nedostojí svým závazkům. To jsou největší obavy. To, že at the end of the day to bude nějak fungovat, tomu ku podivu ty firmy ještě relativně věřej. Ale to, že to bude schopný to organizace doručit, implementovat a roky držet, to je největší obava, než nakoupím v B2B. Protože samozřejmě, jako když mě zklame ten dodavatel, no tak dodavatel zmizí, já ho škrtnu, ale já to slíznu od zbytku organizace a mě to může stát pozici jako nákupčího. Takže v tomhletom jako rozumět tomu, jak se chová vůbec ta velká organizace, je naprosto esenciální součást, opět naprosto nenaučitelná ze sebe lepšího MBA. Prostě musím v té firmě žít, zažít si to, tu kulturu si osahat, vidět, co je tam těžkopádný, co jde rychle, jak fungují domluvy, jak fungují prostě team spirity, team buildingy, porady, prostě celý ten rytmus té organizace, to je samostatný vesmír, jo? To je prostě, jak kdybych chtěl dílovat jakoby kokain, jo? Tak taky napřed potřebuji pochopit celý ten multiverse toho, jak to jako funguje. Nemůžu prostě říct, tak já jsem od zvířat dílerem, jo, to by mě pozítří sebrali, že jo. Mě ne, teda, myslím jako fiktivního, jo, ptáte se pro kamaráda samozřejmě.
Samozřejmě.
Petr Pouchlý, děkujeme moc.
Díky.
Mějte se fajn, ahoj.
Jestli byste chtěli znát know-how předních českých odborníků na B2B, tak stačí, když budete tento podcast pravidelně odebírat. Vychází na platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nebo sledujte nás, oba Petry, na LinkedInu nebo na webových stránkách a odkazy najdete v popisku k této epizodě. Ještě jednou mějte se krásně a těšíme se zase u další epizody. Naschledanou.